Vi kan lige starte sådan med et lille sådan spørgsmål for lige at komme ind i hvad vi skal tale om i dag. Og så kan man lige svare ind i sit eget hoved. Lever vi i en fredelig verden? Nej, okay, der var lige fra en, der turde sige det højt. Lever vi et liv med konstant fred omkring os selv? Godt. Så får I lov til lige, fordi vi er ikke så mange i dag. Så man får lige, og så kommer vi lige, varmer vi lige op et minut. Lige snakke med sidemanden. Hvad skal der egentlig til for at få fred? Hvis man gerne vil have fred. Yes, så er vi lige blevet snakket varme. Dagens tekst er en tekst fra bjergprædikenen, hvor Jesus taler til en flok mennesker, hvor han omdefinerer eller definerer det budskab, han kommer med. Og han tager forskellige emner op, hvor han siger, I har hørt et eller andet blive sagt tidligere, men det her er faktisk så dybt, som det skal forstås. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Ja, Gud, tak fordi vi har det her tekst for dig i dag. Jeg beder dig om, at du må åbne den for os. Vis os, hvad det betyder at elske sine fjender. Så skal jeg se mere. Så, Jesus inviterer os ind i noget, som er en kendt del af hans lære, men også en af de svære dele af hans lære. Han siger, at vi skal elske vores fjender. Og hvis vi lige starter med at sætte os ind i skoene på de folk, som sad omkring Jesus og hørte det her, så var det mennesker, som heller ikke ville have sagt ja, tror jeg, til i hvert fald det første spørgsmål, jeg stillede, om de levede i en verden af fred. De var et land, der var besat, ligesom Øst-Ukraine, der var voldtægter, uretfærdige drab, der var dødsfald, håbløshed og fattigdom i Israel, som skyldtes fjender, som havde erobret deres land og gjort sig til herre over det. Men de havde et håb. De havde et håb om fred, som gik tilbage helt til deres, altså gennem hele deres historie. Og det fred skulle komme med Messias, med fredsfyrsten. Og det er især, der er mange tekster i Gamle Testamentet, der viser det her. Der er især et, der hedder, som I nok også alle kender fra juletiden, at et barn er født os, en søn er skede, han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evig far og fredsfyrste. Og de sagde shalom til hinanden, som betyder fred. Faktisk så hører vi også i Bibelen folk, der spørger til, hvordan er din fred? Eller hvordan er min fars fred, spørger Jakob om, for eksempel sine brødre. Så der er et eller andet omkring fred, som var dybt rodfæstet i jødernes håb om den fremtid, de skulle leve i. Men de levede ikke i fred. Og derfor så kunne Jesus jo heller ikke være Messias. Så det var et af de største, hvad skal man sige, test på enhver falsk Messias, det var, at jamen, tak fordi du kommer og siger, du er Messias, men se dig omkring, vi lever ikke i en verden af fred. Så når Jesus taler om fred, så er det jo, så går han faktisk ind i et dybt emne, og Jesus han udfordrer faktisk hele konceptet omkring fred. For han siger netop, det blev sagt til jer, at I skal elske jeres næste og hade jeres fjender, men jeg siger til jer, I skal elske jeres fjender. Og man kan jo starte med at spørge, hvad fred egentlig er. På en eller anden måde, så er det selvfølgelig fravær af konflikter. Det er sådan lidt en negativ definition. Men problemet med det er, at det kan man også få i isolation. Man kan bare grave sig selv ned, og så vil man være fri for konflikter. Men jeg tror ikke, at man nødvendigvis vil leve i fred. Så den mest, sådan synes jeg, den bedste definition, det er noget i retning af at have en meningsfuld sameksistens med andre mennesker. Altså kunne leve sammen med andre mennesker på en måde, der giver mening. Og for at finde ud af, hvorfor vi ikke har det, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det så svært? Det er jo ikke svært som at leve evigt eller kunne flyve. Det er jo ikke en umulighed, skulle man tro. Vi kan bare acceptere hinanden, og så burde det jo være løst. Og det er der også rigtig mange, der har forsøgt på. Skabe det perfekte samfund. Mennesker har ofte prøvet at skabe et fredsrige, og det er aldrig lykkedes. For mig så er det et af de her ting så i Bibelen, hvor når man ligesom kigger ned i det, så tænker man, Bibelen har fat i noget. For syndefaldet, som vi hører om, det er jo en indre brist. Jeg har læst økonomi, og i økonomi der har man noget, der hedder spilteori. Og det er sådan læren om, hvordan mennesker de handler over for hinanden. Og hvis man læser det som kristen, så kan man næsten se, at det er det ene bevis efter det andet for syndefaldets eksistens, og også egentlig, at det ikke giver mening. Der findes rigtig mange øvelser, som man giver folk, og så ser man, hvad gør mennesker. Der er noget, der hedder Prisoner's Dilemma, men hvis man laver den lidt simpelt, så kan man sige, at fire mennesker skal dele en kage, og inden for et minut, hvis en så siger stop, så får han ikke en kvart, men en ottendedel alene, og de andre får ingenting. Det vil sige, hvis alle kan vente et minut, så vil man få en kvart kage hver. Hvis man siger stop, så får man selv en ottendedel. Det er jo sådan, at vi også godt kan lide i TV, mange tv-programmer, og kører jo på de her koncepter, forræder osv. Det her med at se, er vi sammen, kan vi egentlig holde sammen, eller tager den, er vi så bange for, at en anden råber stop, at vi så selv gør det. Og så får vi trods alt en lille del af kagen. Så må de andre så gå glip af det. Og det er jo dybest set syndefaldets kerne. Det er, at vi har så utrolig svært ved at give hinanden plads. Og vi sidder altid i sidste ende og har en lille kamp for os selv. Overlever jeg den her situation? Kommer jeg igennem det? Og efter syndefaldet, så oplever vi også det første, der bliver beskrevet om. Det første, vi læser efter syndefaldet, det er ufred. Det er Kain og Abel. Abel, som tilbeder Gud, og Kain, som bliver misundelig over, at det offer på en eller anden måde bliver modtaget af Gud. Og i stedet for at gå hen til Abel og spørge, lær mig om det her, fortæl mig, hvordan jeg kan komme tættere på Gud, så bliver det til misundelse og strid og drab. Og faktisk er Bibelen fyldt med mennesker, som sætter sig selv først på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og på den måde starter konflikter. Og selv de store helte, Abraham, som på en eller anden måde ikke kan vente på Guds løfte om at få en søn, og så får en søn med slave, en slavekvinde, og på den måde skaber ufred mellem den næste generation. Moses, som ikke kan, som bliver utålmodig over Gud, og selv begynder at handle på egne veje ved at slå på en klippe og få vand til at flyde. David, som er den store konge, men som forelsker sig en kvinde og får hendes mand dræbt for så at kunne gifte sig med hende. Og Peter, en af disciplene, som mister troen på Jesus, når det virkelig gælder, og fornægter ham. Så der er en masse situationer, hvor vi ligesom oplever ufred og oplever frygt, som starter, som overtager vores liv. Og egentlig så er alle de kriser, som vi møder og ser omkring os, jo et udtryk for, at folk prøver at overleve. For hvis vi bare underkastede os hinanden, så vil alt jo løse sig. Og det er jo egentlig også svaret, det nemmeste svar på fred, det er jo bare fuld underkastelse. Det er selvfølgelig også noget med, vi kommer også, og det er også derfor, vi har sådan en dobbelt sandwich i dag. Vi har her om fred, og så senere hen taler vi om, jamen så der er jo også krig, og kristne skal også leve i den her verden. Men Jesu tale er om at elske sine fjender. Det er hovedreglen, det er den, som han sætter foran. Og alternativet til os selv, det er jo, at det er udefra ting, at vi alle sammen ofre, at guderne bekriger hinanden. Nu var der torden i nat i gamle dage, så ville man have troet, at det var Odin og Thor, der var oppe at krise, og at vi mennesker, vi på en måde bare bliver kastet rundt med. Men kristendom og Bibelen lærer os, at det er inde i os selv, at ufreden er startet. Og at måske kan vi godt elske vores næste, men det med at elske vores fjender, det er noget, der udfordrer os. Bibelen tager det seriøst med fjender. Bibelen forklejner det ikke. Bibelen siger ikke, at vi alle sammen er ofre. Bibelen taler om, at vi faktisk har fjender. Og Jesus siger, at de fjender, du har, dem skal du elske. Hvad betyder så det at elske sine fjender? Jeg tror, det er så enkelt som at tænke om sine fjender som sine børn, sine forældre, sine bedste venner. Det må det jo være. Man må jo ønske sine fjender det samme, som man vil ønske sine børn. Lykke, fremgang, gode stunder, penge, ære, succes, fred. Det er det, man skal ønske sine fjender. Og så kan man så sige, jamen, har vi så fjender? Vi lever trods alt i et fredeligt samfund, og fjender, det lyder så voldsomt. Men hvis, som Jesus jo også taler om i det hele taget bjergprædikken, så udvider han jo begreberne, og i den sammenhæng, så fjender måske alle dem, der står i vejen for vores lykke, står i vejen for vores liv, som vi gerne vil have det selv. Og det kan jo være naboer, som lader træerne vokse. Jeg snakkede med en kollega, der havde en moské som nabo, og de havde udkøkken og fik ikke ryddet op, og derfor så begyndte der at komme rotter. Det kan man jo godt, især når det så er nogle andre mennesker, man ikke er så vant til at forholde sig til, så kan det jo godt blive til et fjendebillede. Jeg synes, jeg hører om meget, og også fjendskaber, eller i hvert fald konflikter i familier, i store familier. Især når det bliver lidt større, og lidt flere onkler, tanter, fætter, kusiner, og ting, der ikke fungerer. Folk, der ikke ligesom er med på, hvordan det skal være, eller stiller sig i vejen. Og så kan det selvfølgelig også bare være den ukendte bilist, eller ham eller hende på tv, som virker til, at det hele bare lykkes, og man næsten kan blive helt vred på det her menneske, som bare virker til at have medgang i alt. Der var en filosof, Sartre, der sagde, at helvede, det er de andre. Og der lå et eller andet, der kan nok to ting i det. Det ene er, at vores frihed på en eller anden måde bliver begrænset af de andre. Vi kan ikke udleve vores ønsker og tanker, uden at nogen på en eller anden måde sætter grænser for os. Og samtidig så bliver vi også bedømt af andre, så vi på en måde hele tiden er på en måde til udstilling. Og det Sartre mener, det er også, det er faktisk af helvede, som måske man der kan finde lidt i de sociale medier. Vi er altid under pres, at vi de andre ligesom bedømmer os, og det kan også blive en følelse af et fjendebillede, af nogen, der holder os nede, og vi ikke er gode nok. Uanset hvem det er, så ønsker Gud os det bedste for dem. Så jeg tror lige, vi kan måske lige tage sådan lige igen 10 sekunder og lige tænke, har jeg et eller andet menneske, der passer ind i den her definition? Eller har jeg haft sådan en menneske, og har ligesom kottet af, måske på en god måde, måske på en dårlig måde? Så er det et menneske, som på en måde har stået i vejen for min lykke, eller står i vejen for min lykke. Har jeg en fjende? Jeg har oplevet det et par gange i mit liv, hvor jeg synes, det har været meget tydeligt. Jeg synes ofte, at man kommer ind i noget, der minder om en konflikt, eller noget, der kan starte med at blive en konflikt. Da jeg gik på gymnasiet, så havde jeg en meget god ven, som jeg egentlig følte, at jeg lavede rigtig meget med. Og på et tidspunkt, så blev mit kort, mistede jeg penge på mit kort, og der var på det gymnasium, jeg var, blev der så lavet en efterlysning osv. Og til sidst, så sagde jeg så, at jeg ville gå til politiet. Og den dag, så kom min bedste ven, eller i hvert fald ham, jeg hang rigtig meget ud med, og sagde, at det var ham, der havde taget det. Og da det så ligesom viste sig, hvad han havde brugt pengene på, så var det faktisk for at være sammen med nogle andre, en anden klike, han gerne ville ind i. Og det var det åbenbart det, han havde brugt pengene på. Og der følte jeg mig meget vred. Jeg følte mig såret. Det var ikke pengene for så vidt, men det var jo det her med, at man både havde ens tillid var blevet misbrugt, men også på en eller anden måde, at man var blevet sat i anden række i forhold til noget, den her person gerne vil opnå. Og for ikke for et år eller to siden, så havde jeg en kollega, som kom ind fra sidelinjen på et ledelsesniveau, og hvor det var meget tydeligt, at han gjorde alt, hvad han kunne for at underminere mig. Og min position talte dårligt om mig, hørte jeg fra andre, og også prøvede at overtage møder, overtage det, jeg var i gang med at lave, og de opgaver, jeg havde. Og der mærkede jeg det måske endnu mere, det her følelse, at det faktisk var lidt en fjende, der var kommet ind, og en fjende, som på uretfærdig måde prøvede at tage noget af det, jeg egentlig gerne ville have, det, jeg ønskede mig. Og det var virkelig fristende at bagtale og gå med på den her kamp, gå ind i kampen. Og jeg synes, der kan jeg også særligt huske, at det her med at elske sine fjender, det var ikke nemt, fordi den her person gjorde tingene på en forkert måde. Og det, Jesus siger, det er jo så, at jeg skal elske det her menneske. Ønske det menneske det samme, som jeg vil ønske mine børn. Fremgang, medgang, at det lykkes for den her person. At det her menneske får et godt liv. Og Jesus siger også, at man skal bede for de her fjender, man har. Jesus viser det jo selv på Golgata, hvor han i den sidste stund beder for sine fjender, beder om, at Gud må tilgive dem. Og jeg synes egentlig, at det er et af de bedste greb. Det er bønden. Bønden, der får os ind i, hvad det egentlig er op og ned. Fordi jeg tror ikke, at vi kan sætte os hen og beslutte os til at elske nogen, som vil os det ondt. Men vi kan se med dem med Guds øjne. Og vi kan faktisk bede for dem for vores egen skyld. Når vi beder for et andet menneske, så finder vi ud af, at Jesus siger her, at Gud han lader solen stå op over onde og gå ud over alle mennesker. For Gud elsker det her menneske lige så meget, som han elsker dig. Så det, den person, der vil dig det ondt, elsker Gud med uendelig kærlighed. Men Gud elsker også dig med uendelig kærlighed. Og i det øjeblik, man forstår, at man faktisk ikke kan miste noget, så er det, at den her fjendskab fordufter. Fordi kan det her menneske egentlig tage noget fra dig, som du ikke allerede har? Kunne den her kollega tage noget fra mig, som Gud ikke på en anden måde kunne give mig, eller som Gud var bagved og ønskede, at jeg skulle miste? Så det fjendskab, jeg møder, kan det egentlig røre mig, når jeg er i Guds hånd? Jeg får jo alt, som Gud ønsker, jeg skal have, enten i den her verden eller i den næste. Og på den måde, så kan man sige, at faktisk så har vi ikke rigtig nogen fjender. Fordi Gud han er den, der holder os i sin hånd. Jesus slutter den her tekst af med at sige, at vi skal være fuldkomne, som vores far i himlen er fuldkommen. Og nu er jeg jo et godt medlem her i kirken, og sjældent en, der protesterer, når menighedsrådet gør noget. Men vi har fået en vision, der hedder, at vi sådan tror på det uperfekte menneske. Det synes jeg jo clasher lidt her. Fordi vi skal jo faktisk være fuldkomne, siger Jesus. Vi kan ikke vi kan selvfølgelig forstå den her tekst på to måder. Når Jesus siger, at vi skal være fuldkomne, som faderen er det, så mener han det på to måder. På den ene måde, så skal vi kan vi se Gud som et forbillede. Vi kan se, at vi kan stræbe efter Guds fuldkommenhed. Det er i hvert fald mange, der det udlægger det som. Vi kan også føle, at vi bliver båret af Guds fuldkommenhed. Så der er en retningsgivende sans. Der er også en erkendelse selvfølgelig af, at ingen kan forstå loven, som Jesus udlægger den, og gøre det så fuldkommen som Gud. Men jeg synes, der er en dybde, som jeg i hvert fald synes giver mig rigtig meget, og det er den fuldkommenhed, der er i treenigheden. Så hvis man tænker på treenigheden som de her tre selvstændige mennesker, der opbygger hinanden, ærer hinanden, sætter hinanden forrest, så er treenigheden jo et eksempel på, hvordan vi kan leve i fred med andre, i fredelig sameksistens, i meningsfuld sameksistens. Og når vi skal være fuldkomne, som vores far er fuldkommen, så kan vi gå ind i den fuldkommenhed, som han har. Den fuldkommenhed, som er i treenigheden. Og på den måde, så bliver det faktisk ikke en gerning, vi skal leve op til, men det bliver nærmest et tilflugtssted. For når ufredet rammer os, når der er folk, der gør os noget ondt, så står djævlen selvfølgelig og frister. og giver os nogle nemme løsninger, som hedder slå igen, bagtale, når de bagtaler, lad dine egne træer vokse højere end naboens, og alle de her ting. Og samtidig så er der et tilflugtssted, der hedder, alt er i Guds hånd, og der er der fred at finde. Meningsfuld fred. Fred, hvor du ikke har noget på spil. Og ligesom man kan se krigen og ufreden i verden, og se det omkring sig i dag, især i det, der sker i Rusland og Ukraine, så kan vi også godt heldigvis se Guds fred og tegnene på Guds fred, når folk tager sig af hinanden, når en solnedgang, når naboer synger sammen ved Sankt Hans, når folk tilgiver hinanden, når et ældre barn beskytter et yngre barn, eller når folk er ærlige. Og jeg var med i Stavanger med vores konfirmander på sådan et 3.000 unge konfirmandstævne her i vinters. Og jeg synes især, det var vildt, når der var en sang, der blev sat på, den hed Free. Nu kunne jeg ikke få lovsangsbandet til at spille det. Den er også lidt, det kræver nok lidt mere end en guitar og klaver. Der skal nok lidt trummer på. Der er rimelig meget gang i sangen. Og den fik de kørt på den store scene. Og hver gang de der meget markante trommeslag, man kan finde på rundt omkring, SEU Worship. Når de begyndte de der trommeslag, så løb de her unge teenager ind for at være med i den her lovsang. Og jeg synes på en måde, der er noget ved den her fred, sameksistens og Guds kærlighed stråler igennem den her verden. Ligesom sådan en faldefærdig bygning, hvor strålerne lyser ind. Jeg tror, når vi ser tilbage fra himlen, så vil vi se, at Guds fred var der, at muligheden var der. Gud inviterer os ind i den her fred, som Jesus taler om. Vi skal lige have et sidste sving, før vi slutter, fordi nu har vi talt i den her lidt generelle tilgang til fjender, naboer, venner og familie osv., som kan udfordre os. Men vi lever faktisk også i en verden, hvor fjender er blevet sådan en rimelig konkret ting. Som danskere, så har vi måske to slags fjender lige nu, der er russerne, og hvordan man end vender og drejer den konflikt, så er der i hvert fald en magt, som presser på, som også synes, at at sejle forbi Danmark er vigtigt, og at Danmark er et punkt i deres strategiske planer, det ved vi jo. Så på den måde så har vi nogle fjender, som også har en plan om i et eller andet scenarie måske at gøre os noget dårligt. Og samtidig så har vi også en længere konflikt, der har varet længe med som sige, højere ekstremistiske muslimer, jihadister, som også tydeligt ser vores samfund og vores værdier som et problem, og som er klar til at gøre os ondt i forskellige angreb. Og Danmark er jo involveret i begge slags konflikter. Vi har jo haft soldater, som er døde i Irak, Afghanistan, og vi sætter også penge og politisk kapital på spil i krigen i Ukraine. Så når jøderne, som hørte på Jesus, så var det jo romerne højst sandsynligt, de tænkte på, når Jesus sagde, elsk dine fjender. Og det oversat til i dag er måske russere eller jihadister, som angriber os. Så vi kan ikke afslutte den her prædiken, synes jeg, uden at tænke på det også i det lys, at vi kan være utrolig bange for det, vi kan miste som kristne. Vi kan være bange for de kristne værdier, det kristne samfund, det vestlige samfund. Men Gud, han er ikke så bange for det. Det betyder ikke noget i Guds store plan, om Danmark er der, når han kommer tilbage eller ej. Jesus siger, fred efterlader jeg, min fred giver jeg. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Og så det, Jesus han siger, det er, de fjender, I kan se, det I føler, der er på spil, det er egentlig ikke på spil. For I har alt. Jeg har givet jer allerede alt. Så hvis vi skal elske vores fjender, så skal vi se dem med Jesu øjne, med Guds øjne. Og Guds hjerte bløder, når en selvmorder springer sig selv i luften. Og Guds hjerte bløder, når en russisk bondesøn dør på en ukrainsk pragtmark. Og vi som kristne må simpelthen tage det ind over os, at den her verden, vi er her, men vi er ikke en del af den. Vi deltager som samfundsborgere, det kan vi tale om senere, om man så kan gå i den danske her eller ej. Men som kristne, så har vi ikke så meget på spil. Guds åndelige verden, der er Gud kongen, og Gud får det sidste ord. Og derfor så kan vi også bede for vores fjender. Vi kan bede for russerne, vi kan bede for dem, som gør os ondt. Vi kan lægge alt i hans hænder. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi primært også tænker på ofrene, og hvis jeg selv i spidsen for at prøve at få en ukrainsk venskabsmenighed, så det har ikke noget med det at gøre, men det er Guds ord, hvis det skal tale til os, så må vi køre det hele vejen ud, og også være klar til at bede for vores fjender, som gør os ondt. Og så kan vi sige, som jøderne også siger til hinanden, fred. Og hvordan er din fred? Det får lige pludselig en anden mening, en anden dybde. Lægger vi vores liv ind i Guds fred, har vi egentlig noget på spil, eller har Gud styr på det hele? Ja. Tak Gud, fordi du minder os om, at du er kongen. Du er den, der har alle din hånd. Og du minder os om i dag, at den fred, som du inviterer os ind i, er fuldkommen. Den er dyb, og den er evig. Du inviterer os også ind i at lade vores ønsker om at slå igen ligge. Du beder os, inviterer os ind i at være dem, der stifter fred omkring os. Du inviterer os ind i din måde at se verden på. Og du lover os, at vi nok skal få alt det, vi har brug for. Vi ikke skal bekymre os. Og med det så beder jeg dig også for alle de folk, som vi måske har tænkt på herinde i dag, som nogen, der er imod os. Jeg beder dig om, at du må være med dem. Velsign du dem, som vil os det ondt. Lad dem se din kærlighed. Lad dem mærke, at du er der for dem. Lad deres liv også vendes rundt. Og lad dem opleve din fred. Jeg beder dig for de russere, som kæmper og som bliver brugt som kanonføde. Jeg beder dig om, at du må være med dem. Og velsign du dem, lad dem opleve din nærhed og kærlighed. Jeg beder dig om dem, som giver deres liv i selvmordsaktioner mod vores lande, Gud. Jeg beder dig om, at du må tale din fred og kærlighed ind i deres liv også. Jeg beder dig om, at du må være med den her faldende verden, Gud. Og vis du din vej frem for de mennesker, som leder efter et svar, som leder efter fred. Og lad os, dine børn, dine disciple, være et tegn på den fred, der hvor vi går. Lad os være forbillede, og lad os huske på, at du er død for alle, og du lader din sol stå op over onde og gode.